Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, πρωινό Τρίτης, 12 Μαΐου, Earth News Radio 105,8. Με ένα τραγούδι σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου Γκάτσου ξεκινήσαμε, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 32 χρόνια από το θάνατό του. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με τη μοναδική φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση. Πλησιάζουμε στα μέσα του μήνα και είναι φανερό πως η χώρα κινείται σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυβερνητικού εκπροσώπου να υπενθυμίσει τη θεσμική στάση του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στο τέλος της τετραετίας, κάθε ένδειξη ή μισόλογο από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ερμηνεύεται περίπου ως προαναγγελία των εκλογών. Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησαν σε τηλεόραση και διαδίκτυο και πιθανές ημερομηνίες για τις 27 Σεπτεμβρίου ή τις 4 ή τις 11 Οκτωβρίου. Η όλη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα επιβαρύνεται και από την αναμονή εισόδου των νέων κομμάτων, με το κόμμα Καριστιανού να ανακοινώνεται στη Θεσσαλονίκη στο κινηματογράφο Ολύμπιον στις 21 Μαΐου, ενώ ήδη λένε όσοι γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα ψηφιακό δίκτυο έτοιμο με 118 ομάδες στα social media που αριθμούν αρκετές χιλιάδες μέλη. Η έκπληξη που έρχεται σε αντίθεση με όσα ακούγαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να διατηρηθεί από την κυρία Καριστιανού και την ηγετική ομάδα ο κεντροαριστερός πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος. Εξού και η απομάκρυση της κυρίας Μαρίας Γρατσία από το προσκήνιο του κόμματος. Πολύ κοντά όμως στις ανακοινώσεις είναι και το κόμμα Τσίπρα, ίσως τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, με τον πρώην Πρωθυπουργό να διοργανώνει χθες την πρώτη εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά. Ήρθε ο καιρός για να θερήσουμε, είπε χθες, μια εκδήλωση που οδήγησε τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει για εναλλακτική προοδευτική λύση, που δεν θα είναι για την αντιπολίτευση, αλλά θα διεκδικήσει το ρόλο της κυβέρνησης. Μια αναφορά που ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης με το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως φάνηκε ήδη από τις πρώτες αψιμαχίες με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, αλλά και την άβολη θέση που έχουν μπει αρκετοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα πρέπει να ενεργούν παράλληλα και ως στελέχη του νέου κόμματος. Αυτή η τακτική ήδη στα τηλεοπτικά πάνελ δίνει εύκολους πόντους στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τους καλούν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους και να απαντήσουν σαν τι αναφέρονται, ως στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή ως στελέχη του νέου κόμματος. Και ενώ διαμορφώνεται κάπως έτσι η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις. Με το θρίλερ για την εκεχηρία να κορυφώνεται, σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν να απαντούν οι Ιρανοί. Και βέβαια στην Ελλάδα την ίδια ώρα έχουμε το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εκτιμάται ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που ανάγκασε σε προειδοποίηση τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Βρυξέλλες, ενώ προειδοποίησε ότι σύντομα θα έχουμε και διαβήματα προς τους υπεύθυνους αυτής της κίνησης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα των τελευταίων μηνών αφορά το κοινωνικό leasing, δηλαδή την επιδότηση αγοράς αυτοκινήτου για οικογένειες. Τους τελευταίους μήνες έχουν πληθύνει τα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν το κοινωνικό leasing ως ένα όριμο πρόγραμμα μαζικής επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι μπορεί κάποιος να καταλάβει διαβάζοντας αυτές τις αναρτήσεις. Η συζήτηση ξεκίνησε ως κυβερνητική πρωτοβουλία και εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης με στόχο την ανανέωση του παλαιωμένου ελληνικού στόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ο πιο γυρασμένος στόλος στην Ευρώπη, ξεπερνά τα 18 χρόνια κατά μέσο όρο. Και βέβαια ένα στόχος που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση είναι η μείωση των εκπομπών ρήπων. Η βασική ιδέα λοιπόν ήταν να αποκτήσουν ευάλωτα νοικοκυριά πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω επιδοτούμενης μακροχρόνιας μίσθωσης. Βέβαια υπήρξε μια κρίσιμη παράμετρος, το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους και η βιωσιμότητά του εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια, κυρίως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του ευρύτερου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα σχέδιο κοινωνικού leasing που προβλέπει μέση επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ αναδικαιούχο, πρόσθετη στήριξη για αμαία και χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα για ηλεκτρικά οχήματα, όμως οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 12.500 ωφελούμενα νοικοκυριά και προϋπολογισμό της τάξης των 174 εκατομμυρίων ευρώ, τετραετή διάρκεια leasing και μηνιαία δόση κοντά στα 150 ευρώ για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Άλλο πράγμα είναι η παρουσίαση ενός σχεδίου και άλλο βέβαια η υλοποίησή του. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η πλατφόρμα υποβόλης των αιτήσεων, δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικοί όροι και δεν λειτουργεί κανένα πρόγραμμα που να επιτρέπει σε ένα πολίτη να αποκτήσει αυτοκίνητο μέσω του κοινωνικού leasing. Και δεν είναι τυχαίο, στην περίοδο που βρισκόμαστε, δηλαδή με την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, υπάρχουν ισχυρές οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις και στην Ευρώπη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έτσι, οι πληροφορίες λένε ότι αρκετοί παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι η πλήρης υλοποίηση ενός τόσο δαπανηρού προγράμματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Η ηλεκτροκίνηση βεβαίως εξακολουθεί να είναι ακριβή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, ακόμη και με επιδότηση. Όμως, ο ελληνικός στόλος συνεχίζει να γερνά ανησυχητικά. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν από όλους υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως οι Έλληνες οδηγοί δεν θα πρέπει να παρασύρονται από εντυπωσιακούς τίτλους ή βεβαιασμένες υποσχέσεις. Το κοινωνικό leasing βρίσκεται ακόμα σε στάδιο σχεδιασμού με πολλά ανοιχτά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και βέβαια ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή του σχεδίου, αν φτάσουμε κάποτε εκεί, παραμένει μακρύς. 15 λεπτά μετά τις 5 και σήμερα ίσως είναι η πιο ζεστή ημέρα. Σκεφτείτε ότι μόλις 12 ημέρες από την Πρωτομαγιά, 11 ημέρες μετά την Πρωτομαγιά, έχουμε ανεβεί σχεδόν 13 βαθμούς Κελσίου, καθώς σήμερα ο καιρός θα φτάσει μέχρι και τους 30 η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 14, στο Ηράκλειο 17, στη Χαλκίδα 15, στην Κόρινθο 15, στην Καβάλα 13, στην Καλαμάτα 14, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 11. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Τρίτη αναμένεται καλός και ζεστός καιρός για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές μπόρες στις ορεινές περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι θαυμάσιος, με λίγες αραιές νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, αλλά και το ύψος της στερεάς Ελλάδας και νοτιότερα στα Επτάνησα και σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία 28 με 30 στα βορειοϋπηρετικά τμήματα, στους 26 με 30 στα δυτικά ηπηρετικά, 30 στα δυτικά της Πελοποννήσου, 32 στη Θεσσαλία, 31 στους 33 στη Τερεά. Ηλιοφανειακές στην Αττική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα λόγω της πολύ ήπιας μεταφοράς σκόνης. Η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτριών, η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας και η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζει τη φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή, ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1999 τη Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει την εισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Σαν σήμερα το 1821 σημειώνει την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρωτομπυλών της Τρυπόλεως. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να λάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Ενώ το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο γήπεδο κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέφα είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτιγκέιλ, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέιμπορν, η Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Μπλάνκετ, ο Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν.
στενά χωριά σε δευτές. Κρατάω τις καλές μας στιγμές. Τα χρόνια της συνήθειας πολλά. Μισοκατεβασμένα ρολά. Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά. Ας μη συζητάμε άλλο γι' αυτά. Πίσω απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που. Θα'ναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Σε περίπτωση που θέλεις ξανά να δεις. Κι έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Μην το σκεφτείς, μην τραπείς. Ό,τι κι αν χρειαστείς, ό,τι κι αν σου συμβεί. Να θυμάσαι καλά τα κλειδιά του σπιτιού. Θα'ναι πάντα εκεί. Σε περίπτωση που.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωση, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Γιώργο από το Μαρούσι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι πολύ ευχάριστες όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά είμαστε σε τεντωμένο σκηνή που κρατιούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και μάλιστα λένε πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανέναρξης επιχείρησης ελευθερίας για τα στενά του Ορμούζου. Χθες αργά το απόγευμα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επεσήμανε μέσα από ανάρτησή του στο X ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και όπως τονίζει στην ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος ο κόσμος το έχει καταλάβει ήδη αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, θα εκπλαγούν. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την κατάρρευση της εγκεχείριας με το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη. Στις δηλώσεις του που πραγματοποίησε εχθές αργά το βράδυ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη γονιμότητα στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ η εγκεχειρία, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εγκεχειρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Ρωτήθηκε ακόμη για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που ο ίδιος το αποκαλεί πυρηνική σκόνη, και για το Ιράν, αν συμφώνησε να επιστρέψει την απομάκρυνση όλης της ποσότητας. Ο Τραμπ απάντησε ότι το έκαναν πριν από δύο ημέρες, άλλαξαν όμως γνώμη και επειδή δεν το έβαλαν αυτό στο χαρτί, δηλαδή δεν δεσμεύτηκαν γι' αυτό. Και όπως συνέχισε, στον πόλεμο πρέπει να είσαι ευέλικτος, έχεις πολλά σχέδια, αλλά πρέπει να εφαρμόζεις διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές ημέρες. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έχει ένα εξαιρετικό σχέδιο. Χθες πάντως το Ιράν απειλούσε με τον Τραμπ με όπλο την ιστορία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να συντριβεί ολοκληρωτικά και να γίνει ο νέος Κράσος. Σε ανάρτησή του λοιπόν, με αναφορά την μάχη των Καρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως μάχη της Χαράν, που κατέληξε μια από τις χειρότερες ήττες των Ρωμαίων. Σύμφωνα με τον Μπακάη, ο Κράσος σκοτώθηκε και ήταν ένας πλουσιότερος και ισχυρότερος Ρωμαίος. Με αυτόν τον τρόπο υπενήχθηκε ότι ο Τραμπ μπορεί να γίνει ο νέος Κράσος. Όλα αυτά λοιπόν με αφορμή τη μάχη της Κάρας, η οποία έγινε το 53 π.Χ. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ότι όλες οι ειρηνευτικές προτάσεις που έκαναν οι Ιρανοί ήταν λογικές και υπεύθυνες, απαιτήσεις και γενναιόδορες προσφορές, όχι μόνο προς όφελος των εθνικών συμφερόντων του Ιράν, αλλά και για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το καλό ολόκληρης περιοχής και του κόσμου. Όλα αυτά γίνονται στο παρασκήνιο. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες στην Ελλάδα είχαμε τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες για το 2025, δηλαδή τη χρήση του 2024. Μια έτσι τακτική η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως το πόθεν έσχες ίσως είναι μια ευκαιρία τώρα με τη συνταγματική αναθεώρηση να ενισχύσουμε λίγο το πόθεν, που αυτό είναι που ενδιαφέρει, διότι όλο το υπόλοιπο επαναλαμβάνεται σαν μια, πώς να το πω, σαν μια υποχρέωση που έχουν οι πολιτικοί και οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, δικαστικοί, αλλά χωρίς να έχει κάποια ουσία. Εξυπηρετεί το γράμμα του νόμου, δεν εξυπηρετεί την ουσία του νόμου. Ίσως λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες και πώς απόκτησαν οι πολιτικοί τις περιουσίες τους, πώς έχουν τα μετρητά, τα ακίνητα ή τα μέσα μετακίνησης, δηλαδή αυτοκίνητα ή σκάφη. Για μια ακόμη φορά είδαμε πλούσιους και φτωχούς, με τον Πρωθυπουργό να δηλώσει στο πόθεν έσχες εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023, ενώ έχει μια οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ. Το πόθεν έσχεση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.042 ευρώ, εκ των οποίων 36.529 από τη βουλευτική του αποζημίωση και 21.504 από ακίνητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40 τετραγωνικών στη Σέριφο με έτος κατασκευής το 1992, για την οποία κατέβαλε τίμημα 120.000 ευρώ που προέρχεται από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Χθες έγινε ένα παρατράγουδο όσον αφορά τα εισοδήματα του κ. Ανδρουλάκη. Δεν δηλώθηκε κάποια ποσά τα οποία έχει στο εξωτερικό, ίσως από λάθος του λογιστή του. Αμέσως αντέδρασε, ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Βουλής αλλά και τον πρόεδρο που είναι αρμόδιος, το αντιπρόεδρο της Βουλής που είναι αρμόδιος για την ανακοίνωση του πόθεν έσχες. Θα γίνει η σχετική τροποποιητική δήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης δηλώνει αυτά τα εισοδήματα το 2014. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι και η δήλωση της περιουσιακής κατάστασης του πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, η οποία δόθηκε και αυτή στη δημοσιότητα. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα του κ. Φάμελου από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ανέρχονται 43.804 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Εμφανίζονται ποσά ακόμα 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2.14 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό τράπεζας που δηλώνεται 42.999 ευρώ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στο Πόθεν Έσχες δήλωσε συνολικό εισόδημα 76.000 και σύμφωνα με σημείωση στη δήλωσή του, οι αποδοχές από τη βουλευτική του ιδιότητα κατατέθηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 23.662 ευρώ, κατανεμημένες σε 4 λογαριασμούς. Επίσης, διατηρεί 2 εγγραφές ακινήτων, 2 διαμερίσματα δηλαδή στη Λαμία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα εισοδήματά της είναι 79.465 ευρώ, με 42.500 ευρώ να προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα. Έχει καταθέσει 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, στο Πόθεν Έσχες του δήλωσε εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δάνεια. Οι καταθέσεις του ανέρχονται στις 19.322 ευρώ και έχουν κατανεμηθεί σε 8 λογαριασμούς. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος εμφανίζει εισοδήματα 101.000 και τραπεζικές καταθέσεις που ξεπερνούν τις 265.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε το 2024 σε πώληση βοσκοτόπου στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής 7,9 στρεμμάτων, εισπράττοντας το 32% που κατήχε για 24.000 ευρώ. Λοιπόν, και το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα έχει μεταβολές με την προσθήκη 2 ακινήτων. Έχει αποκτήσει με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 αντίστοιχα, ενώ κληρονόμησε στο Αθαμάνιο της Άρτας 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα αποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που είχε πολλαπλάσια έσοδα σε σχέση με το αποθενέσχες του 2024, έχει εισόδημα, συνολικό εισόδημα 82.496 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι σωστά, ήταν στα 3.000 ευρώ. Το 2024 η κυρία Λατινοπούλου απέκτησε ένα διαμέρισμα 61,80 τετραγωνικών μέτρων στον 5ο όροφο πολυκατοικίας του 1961 στη Θεσσαλονίκη μέσω γονικής παροχής και χωρίς την καταβολή τμήματος. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές, οι μεταβολές στα Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών, αλλά νομίζω ότι, και επαναλαμβάνω την πρόταση, είναι μια ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία τώρα με την συνταγματική αναθεώρηση να συζητήσουν πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η διαδικασία, να γίνει περισσότερο διαφανής, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει πολλές φορές από τους πολίτες για την οικονομική ευρωστία που παρουσιάζουν κάποιοι από τους βουλευτές και τους υπουργούς που όπως αναφέρονται στο Πόθεν Έσχες τους. Φεύγουμε από το κοινοβούλιο και πάμε στην πραγματική ζωή, εκεί όπου υπάρχει εμφύλιο σε μια πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, μια ιστορία η οποία αποτυπώνει λίγο το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε δηλαδή η εταιρεία Airbnb στη ζωή μας. Τα Airbnb διαμερίσματα δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο τους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν, αλλά και 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση ξεκίνησε το 2025, όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με 355 τετραγωνικά σε αυτή την πολυκατοικία αποφάσισε και προχώρησε, χωρίς όμως να έχει πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, κατά παράβαση του καταστατικού σε δημιουργία 8 διαμερισμάτων για τη χρήση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι 12 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, κατήγγειλαν την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου που προέβη σε μια σειρά οικοδομικών ενεργειών, παραβιάζοντας έτσι και το καταστατικό της πολυκατοικίας που ίδια είχε συμφωνήσει, υπογράφοντάς το μάλιστα ενώπιον συμβολιογράφο, και επισημαίνει ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, οι κατασκευαστικές εργασίες που έκανε η συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δημιούργησαν πολλά προβλήματα, αφού για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων και να είναι λειτουργικά, έφτασε μέχρι την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας, ενώ προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν καταγράφονται στην αγωγή που έκαναν οι ιδιοκτήτες και προς τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι λένε ότι είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν ξέρουν ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. Από την άλλη πλευρά λένε ότι δεν γνωρίζουν τι παρεμβάσεις, κατασκευαστικές παρεμβάσεις έχουν γίνει στην πολυκατοικία, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό είναι σε μικρογραφία αυτό που αντιμετωπίζουν στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλές άλλες πόλεις οι ιδιοκτήτες που έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιους άλλους ιδιοκτήτες στην πολυκατοικία, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν ένα διαμέρισμα σε επάγγελμα, ουσιαστικά δηλαδή να γίνουν μικροί ξενοδόχοι. Τώρα, το δικαστήριο καλείται να πάρει απόφαση, αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση αυτή σε περίπου 3 μήνες, μια απόφαση η οποία βεβαίως θα δείξει κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και κυρίως οι αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών που βλέπουν ένα ελντοράντο κερδών τα τελευταία χρόνια. Αυξάνεται συνεχώς η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπουν και κάποιοι κανόνες στις περισσότερες περιοχές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλες οι περιοχές, είτε στην Αθήνα είτε και στις άλλες πόλεις, ένα Λούνα Πάρκ με τουρίστες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 19 λεπτά. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook πρωινές ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την άναρχη τουριστική ανάπτυξη μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φρένο στην αυτή την άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο ειδικό χωροταξικό νομοσχέδιο του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα και ως και τα 16 σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρυνσης. Οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικά περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στη Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, τους φυσικούς πόρους και κυρίως το νερό θεωρείται πλέον οριακή. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές αναπτύξεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές βεβαίως χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Ιδιαίτερη πρόβλεψη κάνει το ειδικό χωροταξικό και για την παράκτια ζώνη, όπου για τα πρώτα 25 μέτρα από την αυτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Ειδικές προβλέψεις θα υπάρχουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση που λέγαμε προηγουμένως από την Υπουργό Τουρισμού, η οποία δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό. Το μήνυμα των δύο υπουργών ήταν σαφές. Δεν μπορεί η περαιτέρω ανάπτυξη να συνεχιστεί με τους ίδιους όρους της προηγούμενης δεκαετίας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να γυρίσει σελίδα στο χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να ευνηδιάσει την αγορά. Έτσι, θα υπάρξει μια περίοδος 50 ημερών, προκειμένου οι φορείς να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις πριν το νέο χωροταξικό θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια είδηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η χθεσινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε ότι υπάρχει έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα χθες το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τους συναδέλφους του για την παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο, όπως σας είπα, το χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, διευκρίνησε πως όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδος. Αυτό βεβαίως τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί οι ειδικοί λένε ότι συνήθως αυτά τα ντρόουν δεν είναι μόνα τους, είναι ένας μήνος από ντρόουν, τα οποία είναι για να χτυπήσουν το σκιώδη ρωσικό στόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως δεν μπορεί να επιτραπεί, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάτι τέτοιο στην ελληνική επικράτεια. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν, αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, ενημερώσει των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υποέρευνα τα δεδομένα του. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμη χρόνια από Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Σημειώνεται ότι εδώ κάποιοι λένε ότι υπάρχει και μια κόντρα με την κυρία Κοβέση, της κυβέρνησης συνεχίζεται η κόντρα, καθώς η κυρία Κοβέση είχε ανανεώσει τη θητεία για 5 χρόνια, όμως τον τελικό λόγο έχει ο Άρης Πάγος εδώ πέρα, το δικαστικό κλιμάκιο. Λοιπόν, εκπαιδεύοντας τους μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας, οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες, γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, βρέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Διζητούν την παραίτηση Στάρμερ δεκάδες βουλευτές των εργατικών. Ο Βρετανός Υπουργός Keith Starmer εκφώνησε χθες μια φορτισμένη ομιλία απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και στελέχη του κόμματός του. Ο Starmer προσπαθεί να αφήσει πίσω τις κακές εκλογικές επιδόσεις περασμένης εβδομάδας, πλην όμως δεκάδες βουλευτές των εργατικών του ζητούν να αποχωρήσει από την ηγεσία έως το Σεπτέμβριο. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, το Μάρτιο θα είναι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι, δίνοντας σήμα γιατί πως η αναγγελία του κόμματός του θα γίνει άμεσα. Περνάμε στα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμηση σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Ελεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσέδικα από την ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται, μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και τον συνήγορο του πολίτη. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με την Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε πενταετία. Ποθενέσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του κ. Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιος εξόριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου, τα αποκαλύπτει η ίδια της Ρεματίας και ο Αλέξης Τσίπρας. Αμφίπολη, αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, κουβάδες, οβάδες, καλώδια και καρότσια, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πάμε στην απογευματινή. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Τα απόθενεσεις των αρχηγών, η πατρίγια και η πληβή της Βουλής. Μητσοτάκης ο πλουσιότερος με αμοιβαία και δύο δάνεια. Ανδρουλάκης λησμόνησε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας δεν έχει ούτε πατίνι. Βελόπουλος, θηρίδες, μετοχές και καταθέσεις. Αλέξης Τσίπρας, 2 διαμερίσματα από γονική παροχή. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την είσοδο του Τίμβου. Και η Παϊράν, ναυάγιο πάλι πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Ελευθερός τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, οι νέοι όροι δόμηση σε τουριστικές περιοχές, τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, επισκέψιμη το 2028 η Αφίπολη. Χανταϊός γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Λοιπόν, ποθενέσχες τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Λοιπόν, δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ποθενέσχες, ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Τι δήλωσαν για το 2024 τα μέλη της Βουλής και της Κυβέρνησης. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε Αργύρα.
Εφημερίδα των Συνταχτών, διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις γάδι των ΥΠΕΚΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους βίους Ισραηλινούς επίκους. Ποθενέσχες στη δημοσιότητα ανεφελέγχου, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές του 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Ριζοσπάστης. Διήμερο αντιπεριλαιστικής δράσης της ΕΔΙΕ, 16 και 17 Μάη από τον Εύρο στην Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες, η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Είναι αυτεμπορική, δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μέσων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Με 5 ταχύτητες τουριστικές επενδύσεις, νέο ειδικό χώρο ταξικό και νέα συνταγή ίσπραξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ, επιχειρησιακό σχέδιο 2026.
Sun is so cool.
Στα πολιτικά είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση από την Άλκο αυτή τη φορά που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Α στις 10,6 μονάδες με ποσοστό 22,8 στην πρόθεση ψήφου. Επί των εγκύρων κατέγραψε η Άλκο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, εμφανίζει οριακή άνοδο 0,2% της μονάδας στο 12,2, όπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που πάει στο από το 6,8 στο 7%. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιοποιεί εκτίμηση ψήφου, ωστόσο τα υπόλοιπα κόμματα παρουσιάζουν κάμψη εν ώψη βεβαίως και της εμφάνισης των νέων σχημάτων από Τσίπρα και Καριστιανού που σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης επηρεάζουν το σύνολο της πολιτικής κοινής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το άλλο εκτινάσεται στο 12% και εν αποφάσεις στο 19%. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται μια πτώση 1,2 της μονάδας μέσα σε ένα μήνα, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του στις εκλογές του 2023 το 39% δηλώνει ως πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Τσίπρα και το 41% αρκετά πιθανό. Αθρηστικά δηλαδή, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα έχει 25% και 23% στους ψηφοφόρους Πλαίσης Ελευθερίας και του Μέρα 25 αντίστοιχα. Δηλαδή, σύμφωνα με την Άλκο, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του, ουσιαστικά μαζεύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σχεδόν πάνω από το 30% από το ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στο 30% από το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και του Μέρα 25. Στην δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα την βρήκε η Άλκο στο 17%, με το 7% να δηλώνει πολύ πιθανή την ψήφο της αυτό και το 10% αρκετά πιθανή. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στα κόμματα της Νίκης και της Ελληνικής Λύσης, αλλά αυτή τη φορά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πέσει το 4% από 11 και αρκετά πιθανό στο 11 από 10, ενώ η απόλυτη άρνηση ψήφου έχει ανέβει 6 μονάδες και είναι πλέον στο 65%. Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της Νίκης η δυνητική ψήφος φτάνει στο 77%, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης το 35%. Χαμηλότερα, στο 12% συνολικά, αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά βέβαια εις ψήφους, κατέγραψε η Άλκο θετική στάση για το νέο κόμμα τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ όσο και στην Πλεύση Ελευθερίας αλλά και στο κυβερνών κόμμα. Σύμφωνα με την Άλκο υπάρχει άνοδος εκείνων που θέλουν να ψηφίσουν για σταθερότητα από το 34% στο 36% σήμερα αλλά και εκείνων που λένε ότι θα ψηφίσουν για να εκφράσουν διαμαρτυρία από το 57% στο 61%. Χθες, όπως είπαμε, είχαμε και την πρώτη εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Μίλησε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Προσδιορίσε για τον Ιούνιο την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Το Σεπτέμβριο είπε είναι αργά, το Μάρτιο ήταν νωρίς. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Αρκετές φορές ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε με έμφαση ότι ο στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να την νικήσει. Μάλιστα για πρώτη φορά δεν παρέλειψε να κάνει ανοίγματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με αναφορές στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της και επιχείρησε για μία ακόμη φορά να στείλει μηνύματα στη μεσαία τάξη. Ρωτήθηκε πολλές φορές από στελέχη της αριστεράς που του ζήτησαν να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος και είπε όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και κάπως έτσι συνοψίζεται η επικαιρότητα σήμερα. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατέρινα Σερέτη. Από την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
chance.